Labrīt! Sākam Skrūmes novada domas ārkārtas sēdi, un šoreiz mums darba kārtībā ir jautājums par ēdināšanas atbalstu sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojumiem Skrūmes novada pašvaldības izglītības iestādēs slimību un profilakses un kontrolas centri noteikto epidemioloģisko pasākumu laikā. Es dodu vārdu izglītības nodaļas vadītājai Ingai Flugrātei. Lūdzu!
Labrīt visiem! Ceru, ka šoreiz labāk mani dzirdēsiet kā pagājušajā reizē, jo Sandrs te visu, ko ir sačinījis, sadarījis. Tātad skolnieki no 1. Līdz 12. 11. Klasē mums nemācās no vakardienas. Vakar nepaspējām no paša rīta varbūt visus apziņot un daļa bija skolā. Nemācās arī bērnu dārza viena grupiņa. Un epidemioloģiskie pasākumi ir noteikti vienam ēdnīcas darbiniekam. Līdz ar to situācija ir izveidojusies tāda, ka mums nav kas sagatavo pārtikas pakas bērniem. Un tāpēc es lūgtu pieņemt lēmumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēt par šo katru attālināto mācību dienu, kuponu tādā vērtībā vienai dienai, kā piešķir arī brīvpusdienas. Jautājums ir tāds tāpēc, ka 1. 4. Klasē valsts budžeta mērdotācijas pārtiks kuponu iegādēji nav atļauts izmantot. Ir atļauts izmantot tikai vai nu pārtiks pakām vai ēdināšanai. Un tas šajā gadījumā būtu pilnīgi viss pašvaldības budžeta finansējums. Ar Ināru arī par šo jautājumu runājam, kā tas ir no mūsu finanšu līdzekļu puses. Ja tas šādi mēs darām neilgu laika posmu, tad un maijā atgriežamies mācībās un varam nodrošināt visu, kas bērniem vajadzīgs, tad mēs varētu izmantot ministru kabineta noteikumus, kā atlikušo valsts mērdotāciju drīkst izmantot arī 5., 6., 7. Klašu pārtiks sagādes finansēšanai. Un tādā veidā šī summa gala rezultātā līdz mācību gadam izlīdzinātos. Noteikuma projektā aprakstīja arī kārtību, ievēroju, un šorīt man arī ienāca viena lieta prātā, ka varbūt vajadzētu papildināt, tūlīt pateikšu, trešo punktu. Noteikti, ka sanumerētos kuponus nodod izglītības iestādēm Nīkrātas un Rudbāru sociālajiem darbiniekiem, tātad tuvāk bērnu dzīves vietai, varētu papildināt ar raņķu pakalpojumu pārvaldi. Arī raņķi varētu ir jau to ritvars iepriekš darījis ar pārtiks pakām, un tāpat līdzīgi varētu rīkoties ar kuponiem, lai vecākiem nav jābrauc uz Skrundas vidusskolu pēc kuponiem.
Nodot tos izglītības iestādēm Nīkrātas un Rudbāru sociālajiem darbiniekiem.
Un raņķu pakalpojumu pārvaldes vadītājiem.
Labi, paldies. Vēl jautājums.
Mani jautājums. Raņķu pakalpojumu vadītājs arī šito upes pusi raņķis ciets ar kušainis. Jeb tikai viņš pie sevī.
Pašlaik, kur pārtiks pakas dalīja, viņš dalīja tikai raņķos.
Nu jā, bet viņš jau mums arī kā pārvaldnieks skaidrās.
Es domāju, ka Anda pacēlus roku, lūdzu komentāru.
Jā, es vairāk par pieredzi iepriekšējo vecāki visi. Es teiktu 99,9% visi ir Skrundā, nu, katrā ziņā apgrozās, un tas bija ļoti ērti nekā braukt un vienoties par laiku, kurā vecāki būs sastopami vai kā piebraucot pie konkrēta punkta un saņemot šo kuponiņu, tas nav liels apgrūtinājums vecākiem. Viņi tiešām visi, gan no Jaunmuižas, Kušaiņiem, nu, vienmēr visi bija atbraukuši. Viņi arī nav tā, ka tikai dēļ tās pakām vai kam brauc Skrundu. Ļoti daudzi strādā, ved bērnus uz bērnu dārzu, brauc iepirkties. Nav tā, ka tas būtu pie katras mājas. Ļoti sarežģīti. Es vairāk runāju par to procesu, ka ir ļoti sarežģīti ar katru vienoties par noteiktu laiku, kurā brīdī viņi būs sastopami mājās un kā šis kupons vai paka būs nododama. Tīri tehniski, Valter. Nu, tā ir.
Man ir jā, es varbūt tās vēl gribētu tad kopsilkumu saprast.
Man
es
ir jautājums.
Es sapratu, ka, jā, būs valdi. Tātad es no tevis sapratu, ka principā, jebkurā gadījumā vecākiem jau ir izveidojies zināms ieradums šī gada laikā, un kad mainīt viņu īpaši nevajadzētu. Ja? Ja ir nepieciešams, un mēs patiešām redzam, ka kāds no vecākiem nav izņēmis, protams, mēs varam sazināties ar viņu, vai tas ir skolas audzinātājs, vai sociālais darbinieks, vai kāds no cilvēkiem, lai ir, bet procentuāli tā tad
tās
nav problēma. Ja? Labi, paldies, lūdzu, Valdi.
Man ir jautājums, es nesaprotu vispār, pa ko iet runa. Tiksim, mēs lemam pa kaut kādu lēmumu, jā, bet, nu jā, bet kāpēc jāsmējās? Tad vajag izstāstīt, kur ir problēma.
Nē, ko tu nesaproti?
Es neko nesaprotu, kas mums jāmaina tagad, kas ir noticēts.
Pārtiks kuponi līdz šim nav
nē, dalīti bērniem. Kāpēc mums ir tā jādara?
Tāpēc, ka nav kas sagatavo pārtikas pakas.
Ēdinātājiem ir noteikti... Es nesaprotu, kas noticēs.
Tātad, ja mēs atbildam...
Nu, man jau neviens nav pastāstījis, tur atsūtīja lēmumu, tikai lēmumu pieņem, bet man teiks jāsaprot, pa ko es runāju.
Jā, Valdi.
Jūs jau varbūt runājuši savā starpā, es neesmu informēts.
Jā, mēs tikko savā starpā pirms minūtēm runājām par to, ka šobrīd mūsu cilvēki, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu, ir kā kontaktpersonas, un līdz ar to mēs šo pakalpojumu nevaram sniegt.
Tas ir, nu, ēdnīcā ir saslimuši, jā, tā vai
jā.
Tā?
Jā, tieši jā. Tā.
Nu, un citi nevar, teiksim, sniegt pakalpojumus, tikai nu, viena ēdnīca sniegt.
Ir tāda lieta, kā ir ēdināšanas iepirkums veikts. Un tagad taisīt iepirkumu uz prognozējumām divām nedēļām, es nezinu, vai vajag. Kamēr mēs pabeigsim iepirkumu, tās divas nedēļas jau būs pagājušas.
Jā, tāpēc, ka nav nu slim, bet jā, pēc tam vēl būs slim.
Mēs arī lemsim par to, kas notiksies un kā tas būs, jo šajā brīdī mēs pieņemsim šo lēmumu un manuprāt, kad tas ir izcinājums, jo kā jau arī Anda teica, ja tā tad vecāki brauc uz skrundu, uz veikaliem un... arī sarunājoties ar kādu daļu no vecākiem, tātad zinām, ka viņi tam ir ar mieru. Un...
Bet tai līgumā, kā mums ir rakstīts, ja piemēram, tur... Nu,
nu tāds šis... kovids jau nav paredzēts līgumā, kurš tev divas gadus atpakaļ zināja, ka kovids būs. Tāda situācija
nu, bet gadu atpakaļ jau to zināja.
Gadu atpakaļ zināja, bet līgums jau ir uz kaut kādu, uz diviem gadiem. Vai trī. Nu,
tad mums visa dzīve apstājas, ir kāds viens cilvēks saslimst.
Nē, nu mēs
visu dzīvi apstājas. Mēs vairs neēdam, nedzeram un neko nedaram vairs.
Nē, mēs, Valdī, ja tu saprati, mēs tieši lemjam par to, lai mēs to darītu un lai dzīve neapstātos, jo mēs meklējam risinājumus.
Mhm. Nu mēs tagad, nu jā, tā es sapratu, pa ko es.
Labi, paldies.
Nē, nu, Valdis varbūt nesaprat, skola jau arī nav šajā laikā, bērni nav arī skolā.
Nē, es zinu, jā, nu to mums jau neinformēja, bet nu vakar jā, to es sapratu, ka tā ir bija.
Mm-hmm. Labi, vai ir vēl kāds jautājums, Gunta, lūdzu?
Mm-hmm. Man par to raņķu piegādu kuponiem, es tā kā gribētu atturēties no šī varianta, jo labi, mums ir viens slims, bet mēs visi esam kontaktpersonas, un... Ritvars tomēr dzīvo ģimenē un līdz ar to es negribētu, ja gadījumā ir kaut kas, kad tālāk tiek izbazāta šī slimība un tāpēc varbūt, ka var sociālais dienests vai arī viņi palīdzēt šos kupons, bet pašlaik es negribētu, ka Ritvars kontaktējas ar bērnu ģimenēm.
Jā, labi, tad mēs arī varbūt varam likt klāt tātad nitrātus rudbāržu un rāņu sociālajiem darbiniekiem un katrā ziņā tie ir cilvēki, kas ir vienmēr šo darbiņu sadalījuši un sakārtojuši, ja? Uh-huh. Labi, paldies, Gunta. Lūdzu, vai vēl ir kādi jautājumi?
Kupons, kuros veikalos varēs atprečot?
Vakar apzvanīju gandrīz visus veikalus. Ir veikals Jaunmuižā, Ciecerē, Nīkrācē. Neizdevās vakar vēl sazvanīt Rudbāržu veikalu. Tur ir nomainījusies vadītāja. Skrundā ir lielveikals, Skrunda devis savu atbildi, Jumis un Elvis. Citro pagājušajā gadā no šī atteicās, jo viņi nevar savas iekšējās datu sistēmas tādā veidā sakārtot. Viņi tie visi, varētu teikt tā, visi veikali ir gatavi, izņemot Citro.
Jā, labi, paldies.
Nu, mēs jau vienbrīd to tā darījām. Jau.
Jā, mēs pagājušajā gadā tā darījām arī vienu mirkli. Jā. Mums tikai nebija pirmai, ceturtai klasē, jo tas valsts finansējums to aizliedz.
Inga, mums bija pirmai, ceturtais pagājušajā gadā nevienu paku netaisīja.
Mēs jau pakas viņiem nedevām.
Nu jā, bet kuponu. Jā.
Jā.
Labi, vai vēl šajā jautājumā ir kādi jautājumi vai piebildes vai ieteikumi? Ja nav, tad kolēģi, es...
Mani jautājums. Par bērndārs.
Jā, lūdzu.
Jā.
Bērndārs arī, cik es saprotu, kad ir kāds saslimušais kontaktpersons.
Jā.
Pārējais vien grupiņi ir slēgt, pārējais
jā.
Strādā.
Jā, tātad pēc sazināšanas...
Ar kontaktējušies?
Pēc sazināšanās ar slimību profilaks kontrolas centru, analizējot to, kā šis saslimušais, pirmais saslimušais darbinieks ir savas divas dienas pirms konstatācijas, kāds ir viņas darba ritms bijis, kur viņa ir gājusi pie kopētāja, cik ilgi viņa ir kur uzturējusies, vai ir bijusi maska, vai nav bijusi maska, vai ir rokas dezinficētas, kur ģērbusies, kā kontaktpersonas ir noteikts tikai visi darbinieki un grupiņas bērni, kuri tajā vienā grupiņā. Jo visur citur, kur viņi ir bijusi, viņas kontakti ir bijuši zem 15 minūtēm un ar masku. Un tādā gadījumā tie cilvēki netiek uzskatīti kā kontaktpersonas.
Jā, labi, un tagad atgriežamies pie sēdes darba kārtības jautājuma. Un es aicināšu jūs pieņemt lēmumu un balsot par ēdināšanas atbalsta sniegšanu obligātā izglītības vecuma izglītojumiem Skrundas novada pašvaldības izglītības iestādēs slimību profilakses un kontrolas centra noteikto pretepidemioloģisko pasākumu laikām. Lūdzu jūsu balsojumu.
Tur iekšā arī tie 5 un 6 gadīgie ir, ja?
Jā.
Vai eiro 10?
Jā. Tā ir pirms skola. Obligātā izglītība pirmsskolā.
Tas Skrundā tā pirmsskola tie vēl piedalās mācībās, ja tie arī ir slēgti. Visi tad skolas
slēgti. Visi ir slēgti. Vidusskolā arī pirmsskola ir slēgta. Pirmsskolā ir vakar bija, manuprāt, viens vai divi bērni, kur mamma bija iedevusi līdz maizīti, jo nebija, kur atstāt bērnu. Un mēs ar direktoru arī par to runājam, ja kādai ģimenei ir tāda situācija un viņi ir gatavi sagatavot līdz, ko bērnam ēst, tad, protams, šo bērnu ņems un pieskatīs.
Nu, vakar no rīta jau mēs arī bijām sagatavojuši, bet mums pazvanījām pateica, ka bērni nebūs, tāpēc mēs arī, nu, neko neizdarījām, bet mums bija ēdienas sagatavots, mēs varējām dot bērniem.
Labi, paldies, balsojums ir pieņemts ar visu deputātu par un Gunts Stepānov balsojums.
Nu, Valters vēl nemaz nav uzspiet.
Paldies jums par
kalu. Balsot, es vēl neesmu balsojis tikai, tagad man balsot.
Valter, paldies, jā, lūdzu, tad, jā, ir šāds, vai visi deputāti ir nobalsojuši? Pēc manas skaitļa, jā, un tad es vēlreiz pasaku paldies par balsojumu un lai jums lieliska diena. Pasludinu sēdi par slēgtu.